Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ziua drapelului e pe sfârșit, dar campania președinției de distribuire a drapelelor controversate în primării abia începe.
Noi am acceptat acest steag fiindcă nu vrem unirea, respectăm memoria și tradițiile Moldovei noastre.
Noi am semnat declarația de unire cu România și nu avem de gând să arborăm un drapel cu semne roșii și nu știu ce simbolic de acolo lui Ștefan cel Mare.
Sindicatele acuză guvernul de distrugerea mecanismelor de control a siguranței muncii, cu consecințe tragice. Președintele României cere demisia primei ministre, acuzată că ar transforma guvernul într-o vulnerabilitate pentru țară. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre controversele în jurul înmatriculării mașinilor. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon, aflat la Sankt Petersburg, a declarat că majoritatea poporului Moldovei se pronunță pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. În cadrul întrevederii cu guvernatorul regiunii, a scris Dodon pe contul său de Facebook, i-a mai spus că, citez, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost și rămâne a fi cel mai influent lider de stat din străinătate. Totodată, el și-a reafirmat speranța că în scurt timp Republica Moldova va obține statutul de observator în Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia. Fostul procuror general al Republicii Moldova din perioada 2003-2007, Valeriu Balaban, riscă până la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, relatează adevărul.md. Procuratura Anticorupție a anunțat că a trimis în instanță dosarul penal în care sunt inculpați fostul procuror general, 4 funcționari din cadrul Procuraturii Generale și 2 agenți economici. Sunt acuzați că pentru procurarea și reconstrucția unui imobil unde urmau să fie mutate subdivizii ale Procuraturii Generale s-au plătit peste 24 de milioane de lei între 2006 și 2009. Blocul nu este nici astăzi terminat. În România, președintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să-și dea demisia, spunând că nu face față postului. Retrag încrederea doamnei Dăncilă, a spus Iohannis, adăugând că premierul numit în urmă cu 3 luni de coaliția de guvernare dominată de socialdemocrați preferă să execute ordinele de la partid și transformă guvernul într-o vulnerabilitate pentru țara. Iohannis nu a dat alte detalii. În Armenia, liderul opoziției Nikol Pașinian a declarat că protestele de stradă vor continua după ce premierul interiman Karim Karapetian a refuzat să discute cu el vineri. Pașinian a chemat totodată la o mare demonstrație de protest pe 1 mai, când Parlamentul ar urma să aleagă un nou premier după demisia marți a lui Serge Sarkisian, forțată demisia de marile proteste de la Erevan și din câteva orașe din provincie. Pașinian îl convocase pe premierul interimar la discuții care, potrivit lui, urmau să aibă un singur subiect și anume transferul pașnic al puterii, dar Karapetian a refuzat dialogul în condițiile în care îi se pune un ultimatum. Președintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea istorică dintre președinții celor două state coreene, dar a declarat că pentru moment nu este clar cât va dura acest dezgheț diplomatic. Liderii nord-corean și sud-corean, Kim Jong-un și Moon Jae-in, s-au întâlnit vineri dimineață în zona de demarcație dintre cele două țări și au anunțat ulterior că au căzut de acord asupra denuclearizării complete a peninsulei. Totodată, au anunțat că vor urma întâlniri trilaterale cu Statele Unite și că sunt posibile și alte reuniuni implicând cele două state coreene, Statele Unite și China.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
32 de persoane și-au pierdut viața în accidente de muncă în anul 2017. Fiind comemorate astăzi la o ceremonie organizată de sindicate cu ocazia Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă. După cum veți auzi în reportajul Tamarei Grejdeanu, liderii sindicali s-au plâns că autoritățile ar relaxa controlele în domeniul securității muncii.
Urmarea reformei administrației publice centrale, atribuțiile de control în domeniul securității și sănătății la locul de muncă au fost fragmentate și trecute de la Inspectoratul Muncii la 10 agenții de stat. În consecință, Agenția Sănătății Publice, de exemplu, ar urma să se îngrijească de respectarea drepturilor angajaților din acest sector, la fel cum Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să aibă inspectori care să vegheze asupra condițiilor de muncă a lucrătorilor din sectorul electroenergetic. În realitate, însă, deși schimbarea a fost operată în luna octombrie a anului trecut, lucrurile arată altfel, spune Veceslav Cojocaru, inspector care a migrat spre Agenția pentru Protecția Consumatorilor.
Specialiști pregătiți au fost transferați numai la 3 agenții. 4 persoane în componența Agenției Naționale de Transport Auto la ANTA, 3 persoane la Agenția Protecția Consumatorului și 10 sau 9 precis la Agenția Națională de Siguranță Alimentelor au fost transferați. Și respectiv, la moment nu se cercetează accidentele de muncă de pe data de 27 octombrie 2017. Nu se lucrează.
Reprezentanții sindicatelor regretă faptul că, deși au semnalat această problemă, în ultimele 6 luni s-au întâmplat mai multe accidente grave de muncă, inclusiv mortale, care rămân neelucidate. Mihail Hâncu, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor, constată că în timpul dezbaterilor autoritățile au lăsat impresia că țin cont de temerile celor din sindicate, dar ulterior au luat decizii în detrimentul salariaților. Mihail Hâncu s-a referit și la decizia guvernului de a stopa pe o perioadă de 6 luni controlele de stat.
Exemplu tragic de la vina din Pașcan din 2017 și multe altele care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești sunt consecințele moratoriului. Alte explicații nu poate fi.
În octombrie anul trecut, când Inspectoratul Muncii a fost lipsit de sarcina de verificare a condițiilor de muncă, statisticile instituției arătau că doar unul din 4 angajatori ține cont de obligația de a-și informa lucrătorii despre riscurile meseriei. Ei, spune Dumitru Stăvilă, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii.
Dacă e să ținem cont de experiența Inspectoratului de Stat al Muncii, cât am fost competenți în acest domeniu, atunci vreau să spun că angajatorii nu prea se grăbeau să evalueze factorii de risc. Iar odată cu aceasta putem să spunem că și informarea salariaților era inadecvată, fiindcă circa 22-24% din angajatori ei efectuau evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă.
Dumitru Stăvilă susține că, în egală măsură, responsabilitatea pentru propria siguranță trebuie să și-o asume angajatul, care nu trebuie să accepte să presteze servicii în lipsa unui contract de muncă, așa cum se întâmplă frecvent în domeniul construcțiilor, unul dintre sectoarele în care se înregistrează cele mai multe accidente. De altfel, reprezentanții structurilor sindicale sugerează că Republica Moldova este la ani distanță de țările Uniunii Europene, în care majoritatea angajatorilor se angajează efectiv să garanteze condiții sigure de muncă, iar organizațiile sindicale au puterea să influențeze decisiv starea de lucruri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președinția a continuat astăzi de ziua drapelului de stat să distribuie în primării tricolorul și, cum a promis președintele Igor Dodon, un drapel al lui Ștefan cel Mare, despre care unii cred că n-ar respecta adevărul istoric, având culorile drapelului sovietic și ale socialiștilor, apropiați președintelui. Dodon a spus că drapelele vor fi distribuite în toate localitățile, dar, în primul rând, în cele câteva sute care ar fi semnat recent declarații anti-unioniste. Nu s-a făcut încă un bilanț oficial, dar informațiile disponibile sugerează că, deși ziua drapelului e pe consumate, campania președinției e abia la începuturi. Natalia Sergeev.
Mai mult de 10 sunt localitățile în care a ajuns deja copia după drapelul victorios al lui Ștefan, steagul la care ține atât de mult președintele. Igor Dodon sau consilierii dânsului au botezat inițiativa prezidențială drept ștafeta a drapelelor, ceea ce adie cumva a peredavoie Krasne Znamea, adică drapelul roșu transmisibil de pe vremuri, pe care îl câștigau colhozurile și sovhozurile în lupta pentru cele mai bune recolte și performanțe zootehnice. Președintele Igor Dodon promite să facă parte dreaptă și să distribuie în toate localitățile țării drapelele de stat împreună cu cel declarat al lui Ștefan cel Mare, dar a început cu localitățile înrudite ideologic. Iată ce spune purtătorul de cuvânt al președintelui în lipsa lui Ion Ceban și consilierul juridic Maxim Lebedinski.
Astăzi, eu personal, de numele președintelui, am fost în localitate Pervomaisk, Troiska, Grigoriovka, din raionul Căușeni și Mișli, alți colegii au fost îndreptați în alte raioane, Sângerei, Irșcani. Unele localități sunt inclusiv din cele care au semnat și declarații pentru totalitatea și independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Lebedinski a adăugat că vor anunța publicul despre satele și orașele în care a ajuns campania. El estimează că ar fi câteva săptămâni până vor acoperi toată Republica. Aflându-se într-o vizită oficială la Sankt Petersburg, președintele Igor Dodon a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu prilejul Zilei Drapelului de Stat, în care anunță că a înaintat o inițiativă legislativă prin care vrea să legifereze ceea ce numește drapel istoric, și anume standardul pe care Ștefan cel Mare l-ar fi purtat în bătălii. Primarul satului Grigorievka din raionul Căușeni, Tatiana Ivanova, spune că doi deputați socialiști au venit la pauza de masă și le-au înmânat cele două steaguri.
Erau prezenți consilieri, lucrători ai primăriei, ai grădiniței. Am fost bucuroși să întâlnim parlamentarii noștri cu această ocazie. Pot să zic că noi am acceptat acest steag, fiindcă nu vrem unirea. Consilierii și localnicii au colectat semnături ca să sprijine istoria Moldovei. Cred că este steagul care a fost creat încă în perioada lui Ștefan cel Mare. Este steagul istoric și trebuie să respectăm memoria și tradițiile Moldovei noastre.
Ivanova spune că vor arbora steagul pe 6 mai, cu prilejul hramului satului. Primarul satului Slobozia Mare din raionul Cahul, Valentina Carastan, spune că nu cunoaște prea multe detalii despre campania lansată de președinte, dar știe ce va face cu drapelul statului și steagul lui Ștefan cel Mare dacă vor ajunge în localitatea pe care o conduce.
Drapelul noi deja l-avem arborat, atâta timp cât este încă Republica Moldova, este drapelul arborat pe primărie și nu avem ce face cu încă un drapel. Noi ne permitem să ne cumpărăm drapel singuri. În al doilea rând, noi am semnat declarația de unire cu România și foarte mult vrem să credem și credem că lucrurile se vor schimba și nu avem de gând să arborăm un drapel cu semne roșii și nu știu ce simbolic acolo lui Ștefan cel Mare. Îl întoarcem înapoi, poate să-l punem și noi într-un dulap acolo. Nu știu. Nici de cum nu le va marbura nicăieri.
Valentina Carastan a adăugat că președintele mai curând ar trebui să-și îndeplinească promisiunile electorale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Negocierile în chestiunea transnistreană s-au intensificat săptămâna aceasta, incluzând o întâlnire a președintelui Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Este și una din temele retrospectivei săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Întâlnirea președintelui Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost precedată de anunțul guvernului că a soluționat pentru două decenii problema accesului fermierilor moldoveni la terenurile lor de după șoseaua Dubăsar-Tiraspol, dar și decizia de a permite circulația în străinătate a mașinilor înmatriculate în stânga Nistrului. Înțelegerile la care s-a ajuns cu autoritățile din stânga Nistrului ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv din cauza repeziciunii cu care au fost luate, crede analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul.
Toate aceste discuții, toate aceste protocoale semnate duc la ceea că regiunea transnistreană cumva se deschide spre exterior, însă autoritățile noastre constituționale practic primesc un control foarte, foarte limitat asupra acestei regiuni. Esența reglementării trebuie să fie că orice decizie se ducă la reîntoarcerea regiunii transnistrene în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Ca soluție finală aici să se ajungă. Ori liderii nerecunoscuți de acolo nici nu admit ca regiunea transnistreană să fie partea componentă a Republicii Moldova.
Ion Tăbârță face parte din tabăra experților care cred că într-un an electoral, când politicienii par a fi preocupați mai mult de rezultatele alegerilor decât de prioritățile țării, luarea unor decizii majore în subiectul transnistrean este riscant. Pe 20 mai, capitala își va alege primarul general. În cursa electorală s-au înregistrat 12 candidați. Chișinăul însumează aproape 30% din electoratul țării. Prin urmare, lupta politică pentru șefia capitalei va fi una crâncenă, anticipează comentatorul politic Victor Ciobanu.
Doar 3 candidați au pornit această campanie cu șanse reale. 2 probabil sunt din partea guvernării. Aici mă refer la așa zisa independentă Silvia Radu. Nu va fi o tragedie dacă Silvia Radu nu câștigă și va câștiga Ion Ceban, candidatul socialiștilor, având în vedere parteneriatul deja instituționalizat al democraților cu socialiștii. Și al treilea candidat este Andrei Năstase, care reprezintă trei partide, PAS, DA și PLDM. Ceilalți candidați nu au în general șanse și probabil sunt lansați în campanie cu misiuni speciale, misiunile speciale fiind sustragerea voturilor de la ceilalți candidați.
În pofida importanței localelor de luna viitoare, campania va fi reflectată oarecum mai modest în presa națională. Din 5 televiziuni cu acoperire în toată țara, doar Postul Public va organiza dezbateri electorale. Celelalte canale TV, 4 la număr și toate din media holdingul apropiat democraților, nu s-au arătat interesate de confruntări electorale. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre cererea președintelui României Klaus Iohannis ca prim-ministra Viorica Dăncilă să-și dea demisia. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu, podcastul Politigraf, știri, interviuri, reportaje și multe altele.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Președintele României, Klaus Iohannis, i-a cerut șefei guvernului Viorica Dăncilă să-și dea demisia, spunând că aceasta nu face față postului, că ar prefera să execute ordinele de la Partidul Social-Democrat de Guvernământ. Despre motivele președintelui să ceară demisia șefei guvernului și șansele ca aceasta chiar să aibă loc, relatează de la București Sabina Fati.
Cererea președintelui Klaus Iohannis este oarecum neașteptată, pe de o parte fiindcă președintele a acceptat desemnarea Vioricăi Dăncilă ca prim-ministră, cu toate că nu avea niciun fel de experiență în funcție administrativă și niciun fel de rezultate din funcția de eurodeputată. Apoi era de notorietate publică relația de subordonare dintre liderul PSD Liviu Dragnea și viitoarea șefă a guvernului. În ianuarie, când a desemnat-o pe Dăncilă ca al treilea premier PSD în doar un an, susținătorii lui Klaus Iohannis se așteptau să o respingă. Președintele României a cerut demisia prim-ministrei printr-un atac extrem de dur, spunând că nu face față poziției de prim-ministru și transformă guvernul într-o vulnerabilitate. Klaus Iohannis a organizat o conferință de presă cu acest anunț după ce Viorica Dăncilă a contramandat unilateral întâlnirea pe care o avea stabilită cu președintele astăzi la ora 11. A fost o ripostă din partea prim-ministrei după ce ieri președintele a vorbit despre secretomania vizitei pe care o a făcut-o în Israel, Liviu Dragnea, ca șef al Camerei Deputaților, și Viorica Dăncilă, ca șef a guvernului. Cei doi au discutat acolo la cel mai înalt nivel despre mutarea ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele român a mai precizat că nu știe de desubturile acestor întâlniri și că, cităm, cine știe ce înțelegeri face domnul Dragnea acolo cu evreii. Liviu Dragnea l-a acuzat deja de antisemitism din pricina acestei declarații, iar cotidianul israelian de limbă engleză Jerusalem Post îl critică pe Iohannis pentru opoziția sa în chestiunea mutării ambasadei. Retrag încrederea doamnei Dăncilă, a declarat azi dimineață președintele, după ce a explicat că ar fi vrut să discute cu șefa guvernului despre neînțelegerile dintre executiv și Banca Națională și despre chestiunea mutării ambasadei României de la Tel Aviv, unde se află acum toate ambasadele acreditate în Israel, la Ierusalim, capitala eternă și indivizibilă, după cum a fost declarată de Parlamentul israelian. Nici Uniunea Europeană, nici Organizația Națiunilor Unite nu recunosc Ierusalimul drept capitală și ambele organizații condamnă ocuparea Ierusalimului des de către armata israeliană după războiul din 1967. Comunitatea internațională consideră că Ierusalimul trebuie împărțit între evrei și palestinieni. Cehia a mai făcut un pas spre mutarea ambasadei sale la Ierusalim după Guatemala, Honduras și Statele Unite, care prin Donald Trump a avertizat în decembrie că a venit vremea ca Washingtonul să-și mute ambasada la Ierusalim, recunoscând acest fel că orașul sfânt este capitala Israelului. Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă nu au răspuns în niciun fel declarației președintelui, pur și simplu au ignorat-o, în vreme ce mai mulți lideri ai coaliției de guvernământ i-au transmis președintelui că fotoliul de prim-ministru depinde depinde de Parlament, nu de președinție. Potrivit Constituției, președintele României nu îl poate revoca pe primul ministru, dar președintele a fost nevoit să ceară demisia nu doar fiindcă a refuzat o întâlnire deja aranjată, ceea ce reprezintă o umilință publică greu de acceptat, dar și fiindcă în chestiuni de politică externă guvernul ar trebui să se consulte cu președintele. Nu în ultimul rând, Klaus Iohannis se află în precampania electorală pentru prezidențialele de anul viitor și trebuie să-și revigoreze electoratul. Declarațiile de acest fel ar putea să-i convingă pe unii dintre simpatizanții săi nemulțumiți că este încă un politician puternic. Practic, executivul și liderii coaliției de guvernământ îi transmit președintelui prin absența de azi a prim-ministrei de la Palatul Cotroceni că atât politica externă se află în mâinile lor și e pe cale să fie schimbată, cât și faptul că prerogativele prezidențiale nemenționate în Constituție pot fi retrase oricând de Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Cel mai cunoscut și mai limpede exemplu de ambiguitate circulatorie este Kosovo. Acolo, posesorii de automobile au trebuit să treacă prin mai multe rânduri și modele de plăci de înmatriculare, totul sub supraveghere internațională și îngreunat de refuzul Serbiei de a accepta orice tip de plăcuțe care ar da argumente sprijinitorilor independenței provinciei Kosovo. Independență de facto, de altfel. În teorie, Serbia acceptă intrarea vehiculelor cu plăcuțe de Kosovo, însă, pe teritoriul Serbiei sau trecând mai departe, mașinile vor fi obligate să poarte plăci sârbești provizorii speciale. Aceste plăcuțe provizorii de înmatriculare nu ar fi oricum valabile în anumite țări ale Uniunii Europene care nu recunosc independența Kosovo, una din acestea fiind România. Kosovo este, de altfel, una din acele țări sau teritorii unde plăcuța de înmatriculare arată limpede din ce loc vine mașina, teritoriul fiind împărțit în 7 zone numerotate care corespund principalelor 7 localități, precum județele în România. Asta contrastează total cu alte sisteme de atribuire a plăcuțelor, cum e cel din Belgia, de pildă, unde este imposibil să spui din ce zonă vine o mașină, pentru că acea combinație de cifre și litere de pe plăcuță este atribuită la voia întâmplării, în funcție de ordinea înscrierii. Într-o situație practic identică cu cea din Kosovo, se află regiunile separatiste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud, care s-au declarat independente și sunt sub ocupație militară rusească. Acolo, de asemenea, plăcuțele locale nu sunt recunoscute de Georgia și de nicio altă țară din lume, așa încât posesorii de vehicule nu pot călători decât trecând granița în Rusia. Diferența față de Kosovo este că Abhazia și Osetia de Sud nu recunosc plăcuțele georgiene, în vreme ce în Kosovo o mașină înmatriculată în Serbia poate circula liber, pentru cine îndrăznește. Alte teritorii ar fi, de pildă, Karabahul, care în armeană se spune Artsakh, și unde vehiculele locale poartă pur și simplu plăcuțe armenești. Sau, la fel, Gibraltar, unde plăcuțele sunt similare cu cele britanice. Mașinile din Gibraltar pot circula liber în Spania și în restul Europei, însă sunt deseori supuse multor hărțuieli ale vameșilor la granița spaniolă. În schimb, Ciprul de Nord, ocupat de Turcia, a păstrat sistemul vechi de plăcuțe din momentul rupturii, așa încât locuitorii de acolo pot circula cu mașina doar în partea lor de insulă. În sfârșit, Vaticanul, stat suveran, are propriile sale plăcuțe pentru mașină, recunoscute prin literele SCV, care înseamnă Status Civitatis Vaticane, statul orașului Vatican, și din care cea mai cunoscută plăcuță este cea de pe mașina papei, acel papa mobil, cu plăcuța SCV numărul 1. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După mai bine de două decenii de negocieri, Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la o soluție de compromis în subiectul înmatriculării unităților de transport. Decizia agreată va face posibilă de la 1 septembrie circulația în străinătate a mașinilor din regiunea transnistreană în baza unor plăcuțe de înmatriculare zise neutre. OSCE și Uniunea Europeană au salutat decizia, considerând-o un pas important în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în timp ce opoziția de dreapta de la Chișinău și unii experți au criticat-o fără ezitare, calificând-o drept monstră de cedare în favoarea secesioniștilor transnistreni. Autoritățile moldovene au spus că s-au ghidat de modelul german, numai că, observă expertul Sergiu Gaibu, în Germania toate regiunile au numere regionale și nu una singură, cum s-a decis în cazul Moldovei. Totodată, în Germania nu există regimuri de import a automobilelor diferite și preferențiale pentru anumite regiuni, cum e în cazul regiunii transnistrene a Republicii Moldova. Concluzia expertului e că mecanismul la care s-a ajuns constituie o sursă de riscuri majore pentru disciplina fiscală și corectările la buget, mai cu seamă pentru că înregistrarea automobilelor și eliberarea plăcuțelor se va face în stânga Nistrului. Riscuri similare au fost invocate de șeful fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu, care a revendicat cu sprijinul opoziției liberale audierea în plenul Parlamentului a vicepremierului pentru reintegrare, Cristina Lesnic.
Iarăși creăm premize de finanțare regimului secesionist, similare sistemului energetic.
Democrații, comuniștii și socialiștii au respins audieri parlamentare la acest subiect. Ce prevede de fapt noul mecanism? Proprietarii de automobile domiciliați în stânga Nistrului vor putea obține la cerere numere de înmatriculare neutre care nu indică țara de proveniență. Cei care nu vor să circule în străinătate își vor păstra actualele plăcuțe emise de autoritățile neconstituționale de la Tiraspol, cu care pot circula doar pe teritoriul Republicii Moldova. Dublarea celor două tipuri de plăcuțe va fi interzisă. Până la anexarea Crimeei de către Rusia și declanșarea conflictului din estul Ucrainei, transnistrenii puteau călători nestingherit în Ucraina în baza plăcuțelor cu însemnele nerecunoscutului stat transnistrean. În 2015, autoritățile de la Kiev au interzis intrarea pe teritoriul ucrainean a unităților de transport dotate cu plăcuțe de fabricație transnistreană. Tiraspolul și-ar fi dorit acum să obțină barem o perioadă tranzitorie de un an în care toate mașinile transnistrene să poată circula pe teritoriul Ucrainei, inclusiv cele care nu vor avea numere neutre. În protocolul final, această doleanță nu și-a găsit locul. Potrivit analistului politic Oazun Antoi, în culise se operează cu informația că Ucraina, mediator în cadrul formatului oficial de negocieri, nu ar fi agreat mecanismul prezentat deja publicului larg, deoarece poate fi folosit ulterior drept precedent în regiunile separatiste din estul Ucrainei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul rubricii este Ioan Ciumeică, redactorul șef al săptămânalului din Cahul, Gazeta de Sud.
La lucrările cele de-a 34-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei, la care s-a discutat și chestiunea privind situația aleșilor locali din Republica Moldova, a participat și a rostit un discurs delegatul titular din partea țării noastre, Gheorghe Răilanu, primarul orașului Cimișlia. Astăzi, Gazeta de Sud publică un interviu cu dumnealui pe marginea evenimentului în cauză. Recent, un grup de persoane au lansat la Cahul un proiect menit să ajute tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 23 de ani în orientarea profesională și ghidarea în carieră. Ediția 5-a a tradiționalei expoziții Târgu Gemirii cu Parada Florilor, desfășurată duminica trecută la Cimișlia, a întrunit o mulțime de admiratori ai frumosului nu numai din acest oraș, din majoritatea localităților raionului în cauză, ci și din cele mai diverse colțuri ale Republicii Moldova, precum și din două județe ale României, Prahova și Satu Mare. Circa 50 de tineri din regiunea de sud a țării, raionele Cahul, Leova, Cantemir, Taraclia, au participat timp de două zile la un training vizând stimularea activismului civic organizat de Asociația Obșească Perspectiva în cadrul programului Cahul, Capitala Tineretului 2018. Pornind de la faptul că în raionul Cantemir se atestă o stare de lucruri gravă legată de creșterea numărului de cazuri de bolnavi cu hepatita virală A, chestiunea în cauză a fost discutată la o ședință a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică din această unitate teritorial administrativă.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.